რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს.
თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს ხედვებზე, რომელიც ნაწილ გადაცემების დახურვას ითვალისწინებს.
იგივე მიმართულებით მიდივართ, ის მიზანი რომელიც გვაქვს, რომ ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი, კრიზისიდან გამოვიდეთ, არქივის გაციფრა იქნება, ეს ტექნიკური გადაიარაღება თუ ახალი შენობის რეაბილიტაცია, ცხადია ეს ყველაფერი თავის ადგილზე ნარჩუნდება.
შევესწრებით გავაკვირო თუ რამ გამოიწვია ფსიქიკური გადახრების პაციენტების მიმართვიანობის გაზდა თბილისში.
ესეთი ადამიანები აღარ მიდიან დიდ საავადმყოფოებში, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ეს ეგრეთ წოდებული ფსიქოზები. მათ აქვს ფსიქიკური პრობლემები, ფსიქიკური აშლილობები, მაგრამ ეს არ არის სხვა ხშირ შემთხვევაში, ეს არ იყო ქრონიკული ფსიქოზი.
მიუხედავად თუ უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია იწყება, იქ დასრულდა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც მეცნიერები, ისტორიკოსები, ლიტერატურათმცოდნეები, ანთროპოლოგები შეიკრიბნენ საქართველოს სასაუბროდ.
Ein ganz praktischer Grund ist, dass viele Leute über diese
Praktikule Misesia ist garemoeba. Der Medizinere Mushaobs am periodze, tsasagvalia shegvlia shua saukuniebze visaubot. Magram temebi sul svagvari ikneboda da konferentsiis ert-ert idea iqo isits, rom ar dagvemeorebina faktebi, romlebits isedats aris snobili aneksiis shesakhleba.
Ert-i reportaji gvaqs Kutaisidan, sadats kalakis tsentshi საფიკვების რესტორნის აშენების პროექტს მოსახლეობა დაუპირისპირდა და ხელისუფლებას დაპირება შეახსენა.
მიმართავთ ბიძინა ივანიშვილს. უკვე დადგა დრო, რომ თქვენს პროექტს ხორცი შეესხას. და ამ ადგილას, სადაც ძველი მუზეუმი იდგა, განთავსდეს ახალი ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომლის განძიც სამაყო არა მხოლოდ ქუთაისისათვის, მთელი ქვეყნისთვის.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს, გაცემას კი დაასრულებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელმა საბჭომ სამეურვეო საბჭოს მაუწყებლის გადაცემების შეფასების საკუთარი ხედვა წარუდგინა და არსებული გადაცემები რეიტინგების მიხედვით დააჯგუფა. შესაბამისად მიუთითა ის გადაცემები, რომლებიც შესაძლოა დაარჩეს და შესაძლოა დაიხუროს. თავისუფლი ბორდის შეფასებით, ბორდი მართველთა საბჭოა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გადაწყვეტილების მიღებისას კვლავ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული რეიტინგებითი ხელმძღვანელა და არ გაითვალისწინა მაუწყებლის საქმიანობის შეფასების ჩარჩო კრიტერიუმები, რომლებიც სამეურვეო საბჭომ მოამზადა. პროექტ სამეურვეო საბჭო უახლოეს მომავალშიც მიუბრუნდება ამ საკითხებში. ახლა უფრო მეტად ნონა მჭედლიშვილი გაგვარკვევს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს ახალი ხედვა მაუწყებლის პირველი და მეორე არხის მიერ წარმოებული ტელეპროდუქციის სამ ჯგუფად დაყოფას ემყარება. პირველ ჯგუფში მოხვდნენ ის გადაცემები, რომელთა რეიტინგი არხის საშუალო რეიტინგზე მაღალია. მეორე ჯგუფში აღმოჩნდნენ გადაცემები, რომლებიც მაუწყებლის საშუალო რეიტინგის ფარგლებშია და ბოლოს მესამე ჯგუფში გადანაწილდნენ ის გადაცემები, რომელთა რეიტინგიც არხის საშუალო რეიტინგს ჩამოუვარდება და შესაბამისად აღმასრულებელი საბჭოს წევრის გიორგი გვიმრაძის თანახმად მაყურებლის სხვა არხებზე მიგრაციას იწვევენ. აღნიშნული პროექტით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა არხის რეფორმირების რადიკალური, ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ვარიანტიდან უკან დაეხია და უარი თქვა მაუწყებლის ყველა გადაცემის შეჩერების პირვანდელ განზრახვაზე. თუმცა, როგორც გიორგი გვიმრაძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემების შეფასების სისტემის პროექტის პრეზენტაციისას განმარტა, ამით მაუწყებლის გრძელვადიანი პერსპექტიული გეგმები არ შეცვლილა.
პირველი ჩვენი შემოთავაზებული გეგმა იყო გრძელი ნაბიჯი, იყო მყისიერი ეფექტური ნაბიჯი იმ მიზნის მისაღწევად, რომელი მიზანით ჩვენ დავისახეთ. თუმცა ეხლა ეს, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ჩვენი მიზნისგან უკან ვიხევთ, ან რამე მსგავსია. პირიქით, ჩვენი მიზნისკენ ისევ იგივე მიმართულებით მიდივართ, ის მიზანი, რომელიც გვაქვს, რომ ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი, კრიზისიდან გამოვიდეთ, არქივის გაციფრა იქნება, ეს ტექნიკური გადაიარაღება თუ ახალი შენობის რეაბილიტაცია, ცხადია ეს ყველაფერი თავის ადგილზე ნარჩუნდება.
განაცხადა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს წევრმა ახალი და მიმდინარე ამბების დირექტორმა გიორგი გვიმრაძემ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემების შეფასების სისტემის ხედვა კი აღმასრულებელი საბჭოს თანახმად მაუწყებლის მოკლევადიანი განვითარების გეგმის ნაწილია. საბჭო განმარტავს, რომ ხედვა შესაბამისად ეყრდნობა ისეთ საზომებს, როგორებიცაა საკუთარი წილი მედია ბაზარზე, ანუ იგივე რეიტინგი და ნაწილობრივ ფასეულობა დანახარჯებთან მიმართებით. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ გადაცემების ძირითადად რეიტინგის მიხედვით დახარისხება კი სამეურვეო საბჭოს წევრთა ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს. მით უფრო, რომ როგორც ბორდის წევრი სულხან სალაძე ამბობს, თავად რეიტინგების გამოთვლის პრინციპი და სიზუსტეც სადავოა.
თუ თქვენ აზომავთ ჭიათურაში, როდესაც ჭიათურ მაღაროელებზე ამზადებს გადაცემას რომელიმე ჩვენი გადაცემა და არ ვიცით უყურა თუ არა ხალხმა, როცა არ ვიცით რუს თავში პირობითად ვამბობ, ეხლა უყურა თუ არა, ან დედოფლის წყაროში უყურა თუ არა, ჩემთვის ეს არ არის დოკუმენტი და ამას მე ამ პრინციპით ვერ დაუჭერ მხარს. ეს ერთი. მეორე, როდესაც ლაპარაკობთ, რომ არის ტენდენცია გადაცემებისა, რომლის გამოც როცა დაიწყება გადაცემა, გადართავს მაყურებელი სხვა არხზე. მოდით იმაზეც ვისაუბროთ, სატელევიზიო ბადეში როდის არის გადაცემები, რომლის გამოც არ გადმორთავენ ასევე საზოგადოებრივ მაუწყებელს.
სულხან სალაძე ადასტურებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემების შეფასების სისტემაში არ არის გათვალისწინებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხედვა მაუწყებლის საქმიანობის შეფასების ჩარჩო კრიტერიუმების თაობაზე. კრიტერიუმები, რომლებიც ბორდმა მენეჯმენტს 16 თებერვალს წარუდგენა, 4 პუნქტისგან შედგება. კერძოდ, ხარისხი, წვდომა და წილი, ზეგავლენა და ფასეულობა დანახარჯებთან მიმართებით. სამეურვეო საბჭო ვარაუდობდა, რომ კრიტერიუმების საფუძველზე და კრიტერიუმების ფარგლებში მენეჯმენტი შეიმუშავებდა ცალკეული გადაცემების შეფასების სისტემას, დამატებით ისეთი პროფესიული მახასიათებლების გათვალისწინებით, როგორებიცაა ჟურნალისტიკის სტანდარტები, გამოსახულება, რეჟისურა, განათება, გაფორმება და ასე შემდეგ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის ხედვის შეფასებისას რეალური სივრცის წამყვანი ნინო ზაუტაშვილი ამბობს, რომ გადაცემების რეიტინგების მიხედვით დაჯგუფებისას არ ყოფილა გათვალისწინებული ისეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როგორიცაა ინტერნეტი.
ან რა პერიოდზეა დათვლილი, ან რა რეიტინგით არის ეს დათვლილი. დღეს 21 საუკუნეში არაფრად ჩააგდო ინტერნეტ მომხმარებლების ინტერესი და სხვათა შორის აქვე მინდა დავაფიქსირო, რომ როცა ჩვენ დღეს გამოვითხოვეთ ჩვენ ვებზე როგორი აქვს ნახვების რაოდენობა, ჩვენ მივიღეთ უარი ამაზე. ანუ როცა ითვლი რეიტინგს, ძალიან ბევრი მანიშნებელი, ძალიან ბევრი მახასიათებელი აქვს თუნდაც რეიტინგის დათვლას. მით უმეტეს, როცა თემატურად არ ითვლი, როდესაც არ ყოფ გადაცემებს თემატურად და გასართობ გადაცემას და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემას ერთ ქვაბში ხარშავ.
Ambos Nino Zautashvili, რაც შეეხება საზოგადოებრივ რადიოს, გადაცემების რეიტინგის შეფასების დოკუმენტში, რომელიც მაუწყებლის მენეჯმენტმა მოამზადა, რადიო გადაცემები არ აღმოჩნდა. ამის მიზეზად კი განმარტებული იყო რადიოსთვის ეგრეთ წოდებული შეფასების გაზომვის საშუალებების არარსებობა. ამის საპირწონედაც მენეჯმენტი რადიო გადაცემების შეფასების კრიტერიუმების შემუშავებას, მათ შორის გამოკვლევების ჩატარებასაც არ გამორიცხავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Იგრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას პრაქტიკის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა ვისაუბრებთ ფსიქიური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის საკითხებზე საქართველოში. ფსიქიური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში, ასევე თბილისის ფსიქიური ჯანმრთელობის ცენტრში პაციენტთა მიმართვიანობა 1/13 გაიზარდა. ამის თაობაზე განცხადება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა გამოაქვეყნა, მატება კი გამოიწვია 2 თვის წინ საავადმყოფოებში მწვავე განყოფილებების დახურვამ. ფსიქიატრები აცხადებენ, რომ განყოფილებების დახურვა არასწორი ნაბიჯი იყო და ამას სფეროს განვითარება შეაფერხა. თეა თოფურია გვიამბობს.
საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარის ეკა ჭყონიას თქმით, პაციენტები ამ ორ ცენტრს მას შემდეგ მოემატა, რაც დაფინანსების პოლიტიკა შეიცვალა და კერძო საავადმყოფოებმა მწვავე განყოფილებები დახურეს. საუბარია თბილისში არსებულ ორ განყოფილებაზე. ეკა ჭყონია ამბობს, რომ მწვავე განყოფილებები შესაძლოა უნაკლოდ არ მუშაობდა, მაგრამ მათი არსებობა მაინც აუცილებელი იყო, რადგან
ეს განყოფილებები არის მულტიპროფილურ საავადმყოფოებში. Да, ჯერეთი პაციენტი უფრო თამამად მიდის ესე დაწესებულებაში, თუ მას რაიმე ფსიქიკური პრობლემა აქვს, სტიგმიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ დიდ ფსიქიატრულ საავადმყოფოებში უფრო უჭირს მისვლა, მაშინაც კი როდესაც ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს და მაშინაც კი როდესაც რეალურად თვითონაც აცნობიერებს, რომ სურს რომ მივიდეს და იმკურნალოს, მაგრამ სერიოზული შემაფერხებელი ფაქტორი არის, როდესაც ეუბნებიან, რომ აიქ არის ძალიან ცუდი სიტყვა, მაგრამ ესე ეძახიან ხალხში, ხო, საგიჟეთ და საგიჟეთში უნდა წავდეს და იქ იმკურნალოს.
ეკა ჭყონია ამბობს, რომ მწვავე განყოფილებებს მიმართავდნენ როგორც მწვავე ფსიქოზის მქონე პირები, ასევე ისინიც, ვისაც შედარებით ადვილად განკურნებადი ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდათ, მაგალითად დეპრესია. ჭყონიას თქმით, ასეთი ადამიანები განყოფილებების დახურვის შემდეგ დიდ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში აღარ წასულან და პრობლემის გარება საკუთარი ძალებით ცდილობენ.
ესეთი ადამიანები აღარ მიდიან დიდ საავადმყოფოებში, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ეს ეგრეთ წოდებული ფსიქოზები. მათ აქვს ფსიქიკური პრობლემები, ფსიქიკური აშლილობები, მაგრამ ეს არ არის თქვა ხშირ შემთხვევაში, ეს არ იყო ქრონიკული ფსიქოზი.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნინო ოკრებელაშვილი ამბობს, რომ მათ ცენტრში მიმართვიანობა ყოველთვის დიდი იყო და არც ახლანდელი ციფრია შემაშფოთებელი, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ცენტრს ადრინდელთან შედარებით დაბალი დაფინანსება აქვს.
ჩვენს დაწესებულებას რეალურად შეუმცირდა თანხები წინა წელთან შედარებით.
მისივე თქმით, აუცილებელია სათემო სერვისების განვითარება და ასევე ხელი უნდა შეეწყოს იმასაც, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები ზოგადი პროფილის საავადმყოფოებშიც იყოს ხელმისაწვდომი. სახალხო დამცველი, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს დიალოგისკენ მოუწოდებს, რათა მოიძებნოს არსებული პრობლემების გადაჭრის გონივრული გზები. უშუალოდ სამინისტრომ კი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს ლევან ბრეგაძე, კრიტიკოსი და მწერალი. Radio თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გაცემას კი განაგზობთ რეპორტაჟით ქუთაისიდან. იქ ქალაქის მთავარი მოედნის ნაწილი დაახლოებით თვენახევრის წინ შემოღობეს. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ამ ტერიტორიაზე სწრაფი კვების რესტორნის მაკდონალდსის რიგით მეორე შენობა უნდა აშენდეს. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ამ პროექტის განხორციელებას გამოუშენ მოწინააღმდეგეები, რომლებმაც საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს და მერისაგან მოითხოვენ გადაწყვეტილების შეცვლას. Radio თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის ცენტრალურ დავით აღმაშენებლის მოედანზე შემოღობილი 1400 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთიდან, რომელიც გასული წლის ბოლოს შეიძინა კომპანია მაკდონალდსი საქართველო, უკვე აიღეს ქალაქის საათი, აყარეს კიბის საფეხურები, მოჭრეს მიწის ნაწილი და სხვა ადგილას გადარგვის მიზნით ამოიღეს მრავალწლოვანი ხეები. სამუშაოების აქტიურად წარმოების მიუხედავად, ჯერჯერობით არ არსებობს სწრაფი კვების რესტორნის ახალი შენობის დამტკიცებული პროექტი და მშენებლობის ნებართვა. პროექტის პირვანდელი ვარიანტი ქუთაისის ისტორიულ ნაწილთან შეუსაბამობის გამო დაიწუნა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ. ხელმეორედ წარდგენილი პროექტი კი ქალაქის მერიას არ მოეწონა. ქუთაისის ამ ნაწილში მშენებლობას დაუშვებლად მიიჩნევს ქალაქის ყოფილი მერი და მთავარი არქიტექტორი დავით მელქაძე.
ობიექტის განთავსება ისე როგორც ახლა არის წარმოდგენილი არ შეიძლება. დამერწმუნეთ, რომ იურიდიულად დასაბუთება შეიძლება, რომელიც დანაშაულია. ყველა ტერიტორია თავის ფუნქცია გააჩნია. ყველგან ყველაფრი დასმა არ შეიძლება.
ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე სწრაფი კვების ობიექტის მაკდონალდსის მშენებლობის მოწინააღმდეგე საინიციატივო ჯგუფის ქუთაისის მომავლისთვის მოითხოვს, რომ ქალაქის ამ ნაწილში აშენდეს ახალი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი. მისი ძველი ავარიული შენობიდან, რომელიც მაკდონალდსისთვის გამოყოფილ ტერიტორიასთან მდებარეობს, მუზეუმი საქართველოს ბანკის ყოფილ შენობაში გადაიტანეს. საინიციატივო ჯგუფის წევრის მწერალ ცირა ყურაშვილის ინფორმაციით, შენობაში სათანადო საგამოფენო სივრცე არ არსებობს, რის გამოც ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი იძულებულია საგანძურის მხოლოდ ნაწილი გამოფინოს. დანარჩენი კი საცავებში ინახება. ცირა ყურაშვილის განცხადებით, რამდენიმე წლის წინ დაგეგმილი იყო ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მუზეუმისთვის ახალი შენობის აგება, თუმცა პროექტი არ განხორციელდა.
ბიძინა ივანიშვილი აპირებდა და აფინანსებდა პროექტს, რომელიც ითვალისწინებდა აი ამ ადგილას ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის აშენებას. მაგრამ ის შეფერხდა, ჩვენ მივმართავთ ბიძინა ივანიშვილს. უკვე დადგა დრო, რომ თქვენს პროექტს ხორცი შეესხას და ამ ადგილას, სადაც ძველი მუზეუმი იდგა, განთავსდეს ახალი ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომლის განძიც სამაყო არა მხოლოდ ქუთაისისათვის, მთელი ქვეყნისთვის.
საინიციატივო ჯგუფის წევრის არასამთავრობო ორგანიზაციის სასოფლო-სამეურნეო დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის სულხან ქობულაძის განცხადებით, ჯგუფმა ქუთაისის მერიას წერილობით მიმართა სწრაფი კვების რესტორნის მშენებლობისთვის სამუშაოების შეჩერების და მწარმოებელი კომპანიის დაჯარიმების მოთხოვნით.
მერია მოგწერა საერთოდ გაუგებარი კანონის ენაზე უაზრო წერილი, რომ თითქოს აქ მოსამზადებელის სამუშაოები მიმდინარეობს. კანონში არ არსებობს ასეთი ტერმინი მოსამზადებელი სამუშაოები. კანონში არის პირდაპირ განმარტება. ან არსებობს პროექტი და მიმდინარეობს შენებლობა, ან არ არსებობს პროექტი და შენებლობა არ უნდა მიმდინარეობდეს. მერიამ პირიქით რომ დააჯარიმოს კომპანია, პირიქით ხელს უწყობს.
საინიციატივო ჯგუფის ქუთაისის მომავლისთვის წევრები აცხადებენ, რომ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავები კანონდარღვევით ამოიძირკვა, რის გამოც სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართეს. საინიციატივო ჯგუფის საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ მაკდონალდსის რესტორნების ჯგუფის მფლობელი კომპანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე მშენებლობა არ მიმდინარეობს და ბოლო ერთი თვის განმავლობაში შესრულებული სამუშაო მხოლოდ მოსამზადებელია, რისი უფლებაც აქვს მიწის მესაკუთრეს. მერიის არქიტექტორის და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის ინფორმაციით, კომპანიამ ხეების გადარგვის მიზნით მერიას მიმართა და ნებართვა მიიღო.
რესტორნების კომპანია მოგმართა იმის თაობაზე, რომ მათ არსებულ ტერიტორიაზე ხეები, რომელიც თუ შესაძლებელი იყო მათი გადარგვა, ჩვენ მივეთ მაგის ნებართვა, იმიტომ ტერიტორიაზე ხეები არის მათი და ის წვანეზოლი, რომელიც არის მის სამეზობლობო ტერიტორიაზე, იქ გადარგვენ ხეები და რაც შეეხება მიწის გატანას, ესეც გთხოვეს წინა მოსამზადებელი პერიოდი რომ გაიაროს და ამის უფლებაც მივეცეთ. შენებობა არ წარმოებს, თავის ტერიტორიიდან ამზადებენ მიწას სამშენებლოდ, მეტი არაფერი და აგედე დაკეთებულია როგორც ისი თქვენ მიწის გამოყენების პირობები.
Kutaisis Meris informatsiit kalakis centralor moedanze arsebuli territoria Sakartvelos ekonomikisa da mdgradi ganvitarebis saministrom 885000 larad sharshan noembershi miqida Sakartveloshi McDonald's-is mflobeli restoranebis kompanias Kutaisis sakrebulos damoukidebeli tsevris NATO katamatsis ganzghadebit adgilobriu khelisuflebas ar aghmoachnda imisneba rom kalakis territoriaze arsebuli miza ekonomikis saministrosgan gamoetkhova da tavisi shekhedulebis mikhedvit კარგა
ქალაქის მერს შეიძლება გამოიყენებინა თავისი უფლება მიემართა ეკონომიკის სამინისტროსათვის თხოვნით რათა ქალაქის ბალანსზე გადმოცემულიყო და შემდეგ შესაბამისად განეკარგა ისევე როგორც გააკეთა ეს ბევრ სხვა საკითხზე მაგრამ როგორც ჩანს არ იყო ეს მისი ინტერესში ან საერთო ინტერესი იყო ორივე მხარის ან ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ან ვერ წავიდა ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ
Kutaisis tavar moedanze, sadats McDonald's unda ashendes, adre restorani tolia mdebareobda. Gasuli saukunis 90-an tslebshi am territoriaze tazris mshenoblobasats gegmavnen. Amitom strapi qvebis restoranis mshenoblobis ganzrakhvam sasuliero pirebis protestits gamoitsvia. Kutaisis meris Shota Murkhulias informatsiit, man tsentralur khelisuflebas gadastsa sasuliero pirebis motkhovna tazris mshenoblobis shesakheb, rats sheekheba ukve migebul gadatsqvetilebas Shota Murkhulias ganzkhadebit. Garda imisa rom investoris strapi qvebis restoranis mshenoblobistvis 2.800.000 lars dakharjavs mis mimdebaret 1600 kvadratuli metri mitsis partsi igikmeba sastumros mshenobloba
აქ უნდა შედეს კარგი სასტუმრო, კარგი კაფე, კიბეები მოეწყოს, საათი წინა ფლანგზე გადმოვიდეს, მოეწყოს კარგი მოსაცდელი, სულ სიმწვანეში იყოს ეს შენობა, იყოს უმაგრესი არქიტექტურა, დასაქმდნენ ადამიანები ახალგაზრდებისთვის თავშეყრის ადგილი. რა ვხედავთ მინუს? მოედადი როა? რა თქმა უნდა, მაგნოლზო მეორე რესტორანი, იმიტომ მოიფიქრა რომ გაიხსნა რომ ცენტრალურ ადგილას გააკეთებს.
Kutaisis მცხოვრებთა ნაწილი მთავარ მოედანზე კვების ობიექტის მშენებლობას ქალაქის იერსახის დამახინჯება დაფასებს. ნაწილი მშენებლობას მხარს უჭერს და დასაქმების შესაძლებლობად მიიჩნევს. ნაწილი კი ტაძრის ან კულტურული დაწესებულების გახსნის მომხრეა.
თუ კი სასარგებლო იქნება, უნდა აშენდეს რა თქმა უნდა.
მე მგონი შეიძლება აშენდეს. საჭირო აქ ისეთი ადგილია.
მაგდონალსი? მე მგონი ეკლესია უზრუნველყოფია ეს მაგდონალს.
არაფერს საჭირო არა, ამდენი ეკლესიები. დრო გააგოხტავებენ, იმას იქან უკეთესია.
ქალაქის ცენტრში ისეთი რაღაცა უნდა გაიხსნას, რომ უფრო კულტურული რაღაცა ვინემ ყების ობიექტი.
ქალაქის იერსახე არ უნდა დაიკარგოს. ყველაფერი კარგია, რა ჩენდება, მაგრამ ქალაქის იერსახე არ უნდა დაუკარგოს.
მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისში მაგდონალდსის სტრაფი კვების ახალი რესტორნის პროექტი ჯერ დაუმტკიცებელია, ქალაქის მთავარ მოედანზე შემოღობილ ტერიტორიასთან განთავსებული ბანერი იუწყება, რომ მშენებლობა მაისში უნდა დასრულდეს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გრძელდება იგი რეპორტაჟით მიუნხენიდან. იქ დასრულდა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელზეც ისტორიკოსები, ლიტერატურათმცოდნეები, ანთროპოლოგები შეიკრიბნენ საქართველოზე სასაუბროდ. როგორც გუშინაც ვიუწყებოდით, კონფერენცია დაეთმო 19 და 20 საუკუნეების საქართველოს ისტორიას, ოღონდ არამდენად ფაქტებს, ამდენადაც მათ აღქმას, მოგონებებს, კულტებს. მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა კონფერენციის ორგანიზატორს, კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორ.
მე-19 და მე-20 საუკუნეები, ის პერიოდი, რომელიც მიუნხენის კონფერენციაზე შეარჩიეს საქართველოში, რეპრეზენტაციასა და იდენტობებს სასაუბროდ, ტრაგიკული დრო იყო საქართველოს ისტორიაში, სახელმწიფოებრიობის დაკარგვის, ორჯერ დაკარგვის ხანა. რატომ გადაწყდა ამ პერიოდზე მშელობა, როგორ შეირჩა ეს თემა? ამ შეკითხვით მიმართე ბუნებრივია კონფერენციის ინიციატორს, ორგანიზატორს, პროფესორ ჰუბერტუს იანს, გერმანელ ისტორიკოს, რომელიც კემბრიჯის უნივერსიტეტში ასწავლის რუსეთისა და აღმოსავლეთ ევროპის ისტორიას.
Ein ganz praktischer Grund ist, dass viele Leute über diese
Zeit მიზეზია ის გარემოება, რომ ბევრი მეცნიერი მუშაობს ამ პერიოდზე, და რასაკვირველია, შეგვიძლია შუა საუკუნეებზე ვისაუბროთ. მაგრამ თემები სულ სხვაგვარი იქნებოდა და კონფერენციის ერთ-ერთი იდეა იყო ისიც, რომ არ დაგვემეორებინა ფაქტები, რომლებიც ისედაც არის ცნობილი ანექსიის შესახებ, 1921 წლის ანექსიის შესახებ. არამედ კონცენტრირება მოგვეხდინა მექანიზმებზე, რომლებითაც ძალაუფლება ხორციელდებოდა. როგორ ხდებოდა მისი პრეზენტაცია და როგორ ახდენდა გავლენას ადამიანების იდენტობაზე. მაგალითად, მე-20 საუკუნეში ქართველს შეეძლო საკუთარი თავი მოეხსენიებინა ქართველად, ან საბჭოთა მოქალაქეს, ან დაუშვათ თბილისელად. ანუ არსებობდა სხვადასხვა შესაძლებლობა და ჩვენ ვცდილობთ სხვადასხვა კუთხით მათ
განხილვას.
ასე განმარტა პროფესორმა იანმა, არჩევანი მოეწია კონფერენცია თემაზე: რეპრეზენტაცია და იდენტობები 19 და 20 საუკუნეების საქართველოში. თუ კონფერენციის პირველი დღე მეხსიერების, მოგონებების კულტურას დაეთმო, იმას თუ რა ადგილი აქვს მაგალითად სტალინს ან აფხაზეთის ომს საქართველოში კოლექტიურ მეხსიერებაში, დღევანდელი დღის მოხსენებებში მთავარი ადგილი ეკავა ეროვნულ და იმპერიულ იდენტობებს. მაგალითად ისტორიკოსმა ნიკოლოზ ალექსიძემ, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტში მუშაობს და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანია, ელაპარაკა მე-19 საუკუნის საქართველოში ნაციონალისტურ რიტორიკაში შუა საუკუნეების კონცეფციების გამოყენებაზე, კერძოდ წმინდანების და წმინდანების კულტის როლზე.
მე-19 საუკუნეში ნაცია ერი, როგორც მამულს ეძახიან საქართველოში იმ დროს, ხდება ძალიან თეოლოგიური კონცეფცია. ანუ ხდება მასზე თეოლოგიზაცია. ეს უკვე საკრალიზაცია ხდება ნაციის. ხო, ეს არის საკრალური მოვლენა, რომელზეც ჩვენ ისეთივე ტერმინებით და კონცეფციებით შეგვიძლია ისაუბრო, როგორც ვთქვათ ღვთაებაზე, ხო? ამიტომ იმდროინდელ ეს უკვე ინტელექტუალებს უწევთ უკვე ესე ვთქვათ რელიგიური ენის გამოყენება იმისთვის, რომ ისაუბრონ ნაციაზე.
პატარა მაგალითი.
პატარა მაგალითი ამისი არის მაგალითად იგივე ილია ჭავჭავაძე, რომელთან მაგალითად ფილადელფოს კიკნაძე იყო ესეთი მე-19 საუკუნის დასაწყისში სასულიერო პირი და ამავე დროს ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობის ერთ-ერთი ინიციატორი, რომელიც საუბრობს ვთქვათ ერის, ანუ ნაციის ორგანიზომილებაზე, ხო, მისი ვთქვათ ფიზიკური სხეული და მისი ვთქვათ მეტაფიზიკური სხეული, ხო? და წმინდანების კულტი, ანუ რაზეც მე ახლაპარაკობ, არის საუბარი იმაზე, რომ მე-19 საუკუნეში და მე-20 საუკუნეში წმინდანები და კანონიზაციაც ამავე დროს არის გამოყენებული, როგორც ასე ვთქვათ ნაციონალური რიტორიკის ნაწილი ხდება, ხო? მისი
რომელ წმინდანებს ელაპარაკო?
ორმაგია, ორი რაღაცა ხდება, ხო? ერთი მხრივ შუა საუკუნეების უკვე ტრადიციული წმინდანები, რომელთა გადააზრებაც ხდება უკვე როგორც ვთქვათ ნაციის ფორმირებაში, ფორმირებისთვის განსაკუთრებული როლი, მაგალითად იგივე წმინდა ნინო ავიღოთ, ხო? წმინდა ნინო სამმაგი დატვირთვის თქონდა, ერთი არის ეს ჩვეულებრივი წმინდანი, მეორე ის არის, რომ რუსეთის იმპერიაში ის ხდება ეს ვთქვათ სიმბოლო ქართული ქრისტიანობისა, რაც არის ამავე დროს ვთქვათ იმპერიული დისკურსი არის, მაგრამ ეს ვთქვათ მესამე ასპექტი ამის არის, რომ უკვე ილია ჭავჭავაძის დროს არის იმის იწყება ის სტელობა, რომ ნინო გახდეს არამხოლოდ წმინდანი, არამხოლოდ განანათლებელი, არამედ გახდეს ეს ვთქვათ ქართველი ერის დამაარსებელი, ხო? ანუ ქრისტიანობა, რომელიც მას შემოაქვს და ერი, რომელიც ხდება უკვე ერთმანეთის ეს ვთქვათ ლეგიტიმაციას ახდენს, ხო? ანუ ქრისტიანობა იმდენად აღირებული, რამდენად ნაციონალურია და ნაციონალურობა იმდენად აღირებული, რამდენად ქრისტიანობა.
კითხა ნიკოლოზ ალექსიძე. მე-19 საუკუნის ნაციონალისტურ რიტორიკაში წმინდანების კულტის გამოყენებას. მიუნხენში კონფერენციაში თბილისიდან ჩამოსულმა ნათია მესტირიშვილმა კი წარმოადგინა ქართველი ხალხის ნაციონალური იდენტობის კვლევის შედეგები. კვლევა ჩატარდა კავკასიის კვლევითი რესურს ცენტრის მიერ. კვლევა კავკასიის ბარომეტრი ყოველწლიურად ატარდებოდა 2004 წლიდან მოყოლებული საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში. ნათია მესტურიშვილის თქმით, სურდათ გაერკვიათ, როგორია ნაციონალური იდენტობა ქართულ ხალხში და რა თვლის ქართული ხალხი მნიშვნელოვნად კარგი მოქალაქისთვის და როგორ უკავშირდება ეს ქართულ თუ ევროპულ იდენტობას.
კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ქართული იდენტობა არის უფრო ბევრად გავრცელებული საქართველოში, რაც რა თქმა უნდა არ არის გასაკვირი, ვიდრე ევროპული იდენტობა ან შერეული იდენტობა. ასევე აჩვენებს, რომ ქართველები დიდ მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვნად თვლიან, რომ მისდიონ ტრადიციებს და დაეხმარონ გაჭირვებულ ადამიანებს. ეს ორი რაღაც არის, რაც მათი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუმცა ბოლო წლებში საკმაოდ გაიზარდა მოხალისეობრივი საქმიანობის კეთების მნიშვნელობაც კარგი მოქალაქისთვის, ისევე როგორც კრიტიკული დამოკიდებულება მთავრობის მიმართ, როგორც მნიშვნელოვანი მახასიათებელი კარგი მოქალაქის და ასევე არჩევნებში ხმის მოცემის ვალდებულება, როგორც კარგი მოქალაქისთვის აუცილებელი რამ.
გვითხრა ნათია მესტურიშვილმა, რომელიც იყო ერთ-ერთი მონაწილე მიუნხენში დღეს დასრულებული კონფერენციისა. კონფერენცია მიეძღვნა მე-19 და მე-20 საუკუნეებში საქართველოში რეპრეზენტაციას და იდენტობას. მარიამ ჭეურელი, გადიო თავისუფლება, მიუნხენი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა გაგრძელდება ახლა სწორედ საერთაშორისო თემით. ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სხვათაშორის რუსეთთან თავისი მრჩევლების ურთიერთობის თაობაზე განაცხადა, რომ რუსეთის თემა მედიის მიერ შექმნილი გამოგონილი ამბავიაო. დონალდ ტრამპის თანახმად მას ქაოსი არეულობა ერგო მემკვიდრეობად. უკვე რუხაზე გიამბობთ რა ეთქვა ტრამპის გუშინდელ პრესკონფერენციაზე.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვარაუდი გამოთქვა მოსკოვი პროვოკაციებს იმიტომ მიმართავს, რომ კრემლმა გადაიწურა იმედი, რომ უახლოეს მომავალში მოახერხებს ვაშინგტონთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ტრამპის თქმით, შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროსთან სადაზვერვო ხომალდის გაგზავნით რუსეთმა მორიგი პროვოკაციული ნაბიჯი გადადგა. ვაშინგტონში გამართული პრესკონფერენცია ძირითადად რუსეთთან დაკავშირებულ საკითხებს შეეხებოდა. პრეზიდენტმა აღნიშნა, არ ამგონია ამ და სხვა მსგავსი ნაბიჯებით რუსეთი ჩემს გამოცდას ცდილობდესო. ტრამპის თქმით, ეს ალბათ შედეგია იმისა, რომ
პუტინმა გადაწყვიტა, რომ ვერ შეძლებს ურთიერთობების აწყობას ჩემთან, რადგან მასთან გარიგება ჩემთვის პოლიტიკურად არაპოპულარული გადაწყვეტილება იქნებოდა.
რუსეთის სხვა პროვოკაციულ ნაბიჯებს შორის ტრამპმა ახსენა ახალი ბალისტიკური სისტემის განთავსება და გასულ კვირაში რუსეთის ავიაგამანადგურებლების სახიფათო მანევრი შავ ზღვაში შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის სიახლოვეს. მან ისაუბრა თავისი მრჩევლების რუსეთთან ურთიერთობის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ და თქვა, რომ ეს გამოგონილი ამბავია.
In fact, I saw a couple of the people that were supposedly
Patlats nakhe vitom am qualapertan dakavshirebuli randomimi adamiani. Mat araperi itsian amaze. Rusetchi isini ar qopilan. Rusetchi arasodes daurekavt. Matvis ikedan arasodes daurekavt. Gamogonili ambavia. Es qualaperi gamogonili ambavia.
So fake news.
Preskonferentsiaze Trumpma gamoatskhada rom mas memkvidrobit ergo kaosi.
To be honest,
კულწრფელად რომ გითხრათ, ქაოსი მერგო მემკვიდრეობით. ქაოსია შინ და გარეთ ქაოსი.
თქვა ტრამპმა და ისიც დააკონკრეტა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტური გაერთიანება კიდევ ერთი ქაოსიაო. თავისი ადმინისტრაციის მისამართით მან ქება გამოთქვა და მას კარგად გაწყობილი მანქანა უწოდა, განსხვავებით წინა მთავრობისაგან. ტრამპმა ილაპარაკა მაიკ ფლინზე, რჩეველზე ეროვნული უშრობის საკითხებში, რომელიც გადადგა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ მან არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ოფიციალურ პირებს რუსეთის ელჩთან კონტაქტის თაობაზე. მაიკლ ფლინის გადადგომის მიზეზად მიჩნეულია ეს გარემოება, რომ ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს მან ჯერ უთხრა, რომ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებზე არ უმსჯელია დეკემბერში, ვაშინგტონში რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრების დროს, მაგრამ რამდენიმე კვირის შემდეგ აღიარა, რომ შესაძლოა სანქციებსაც შეეხო რუს დიპლომატთან საუბრისას. ტრამპმა ფლინი დადებითად მოიხსენია და განმარტა: სახელმწიფო მდივანს სიმართლე არ უთხრა და მერე აღარ ახსოვდა, ეს ჩემთვის მიუღებელია. იმიგრაციის თაობაზე თავისი განკარგულების გარშემოც ითქვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრესკონფერენციაზე. ტრამპმა სასამართლოებში წააგო პაექრობა, რადგან თავისი 27 იანვრის განკარგულების მოქმედება ერთმა სასამართლომ შეაჩერა, შემდგომმა კი დაამტკიცა შეჩერების მართებულობა. ახალ მომცველ განკარგულებას გამოვცემთ მომავალ კვირაში, რათა ხალხს დავეხმაროთ, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში 16 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ოქროპირ რუხაძემ კი ამბობთ დონალდ ტრამპის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვრცელი პრესკონფერენციის რამდენიმე საყურადღებო განცხადება. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ზელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით და პარასკევის გადაცემის ბოლოს რაციულად თავასობთ ბიბლიოთეკას საავტორო პროგრამას. შოთა იათაშვილი ამ პროგრამას დღეს განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დღეს განსაკუთრებული სიუჟეტი მაქვს, რადგან უნდა ვილაპარაკო იმ თანამედროვე მწერალზე, რომელსაც ცხოვრებაში სტრიქონი არ დაუბეჭდია და მეტიც, როგორც ვატყობ, არც არავის აკითხებდა თავის ნაწერებს. 1961 წელს დაბადებული პაატა ცანკაშვილი 2016 წელს 16 თებერვალს გარდაიცვალა და მისმა სამეგობრომ სულ რამდენიმე თვის შემდეგ დაბეჭდა მისი რომანი Don Bernardo Berti, ჩანაწერები 1652. ეს წიგნი თვითგამოცემაა. მეგობრებს სხვადასხვა გამომცემლობებში არ ურბენიათ. უბრალოდ მოაგროვეს ფული და ბეჭდური სახე მისცეს ტექსტს, რომელიც ავტორის კომპიუტერში აღმოაჩინეს ფაქტობრივად ბოლომდე გამზადებული, შერჩეული ვიზუალური მასალით და დაკაბადონებული. პაატა ცანკაშვილს მე ბავშვობიდან ვიცნობდი. 5 წლით ჩემზე უფროსი ბიძაშვილის მხატვარ გია რურუას თანაკლასელი იყო. მცირე ასაკში 5 წელი დიდი სხვაობაა და მკაფიოდ მახსოვს უმცროს კლასელი რა გაფაციცებით ვუყურებდი და ვუსმენდი შთამბეჭდა უფროს კლასელებს. ცოტა მერე, როგორც ვცდილობდი, ჩართულიყავი ლაღის სტუდენტების ხალისიან შეკრებებში. შემდეგ როგორ გახდნენ ყველანი ისინი ჩემი თანასწორები. და ამ შესანიშნავ სამეგობროში ყველაზე ელვარე ადამიანი იყო პაატა ცანკაშვილი. საოცრად მომხიბვლელი ინტელექტითაც, იუმორითაც, გარეგნობითაც, ურთიერთობის ნიჭითაც. მის ირგვლივ სულ ამბობდნენ, რომ პაატა წერდა, მაგრამ რას წერდა, ვერავინ აკონკრეტებდა. და რაც მთავარია, თავად არასდროს ლაპარაკობდა ამაზე და თუ ვინმე შეეკითხებოდა, თავს არიდებდა ამ კითხვაზე პასუხს. როგორც დღევანდელი გადმოსახედიდან ვხედავ, საკმაოდ ტრაგიკომიკულადაც ცხოვრობდა. მაგალითად, 90-იან წლებში მაღალტირაჟიან გაზეთ სერიალს აკეთებდა, სადაც ყველაზე პოპულარული სერიალების სცენარები წინასწარ ითარგმნებოდა და იბეჭდებოდა. ანუ იგი კონკრეტული სერიის ტელევიზიით ჩვენებამდე მაყურებელს შინაარს აწვდიდა. დღევანდელი სლენგით რომ ვთქვათ, ასპოილერებდა. ისინი კი ამას დიდი ვნებით იღებდნენ. ერთხელ დამიძახა კიდეც, უკვე თავმომწონე პოეტი და რედაქტორობა შემთავაზა. მივედი მეც, რადგან არავითარი შემოსავალი არ მქონდა, მაგრამ ეტყობა უგულოდ გავაკეთე მოცემული მასალა, ან ალღო ვერავუღე და დამიწუნა. მახსოვს მითხრა, მე რომ ვარედაქტირებ, ერთ გვერდ შეიძლება რამდენიმე საათი მოვანდომო და აქ ეტყობა, რომ მხოლოდ ოდნავაა გასწორებული მთავარი შეცდომები და 10 წუთში გააკეთეო. ამდენი წლის შემდეგ, როცა მის რომანს კითხულობდი, კვლავ ამომიტივტივდა გონებაში მის მიერ ნათქვამი ეს ფრაზა, რადგან დავინახე, თუ რამდენად მაღალი იყო მისი პასუხისმგებლობა ენისადმი. სერიალის გაზეთის გვერდს თუ რამდენიმე საათი ანდომებდა, საკუთარი წიგნის გვერდს აშკარად დღეებს და შესაძლოა კვირებსაც კი. მოცემულ რომანზე მისი მეგობრების ვარაუდით დაახლოებით 10 წელი მუშაობდა. რა თქმა უნდა, როცა ასეთი შემთხვევაა, არ გამოდის მშრალად წიგნზე ლაპარაკი და პირველ რიგში ავტორის პორტრეტი გინდა დახატო, მაგრამ არც ისე უნდა გამოვიდეს, რომ ტექსტამდე ვერ მიაღწიო. ამიტომ ჯობს ახლა დათო ტურაშვილს მოუსმინოთ, რომელიც ამ წიგნის მხურვალე გულშემატკივარია. ცხადია, საინტერესო იყო ისიც, თუ როგორ ჩაუვარდა პაატა ცანკაშვილის რომანი მას ხელში. აი რა მითხრა მან.
პირველად სრულად შემთხვევით აღმოვაჩინე ეს მწერალი, ბათუმში მივდიოდი და არჩი ლეკიშვილმა, ასეთმა ადამიანმა მითხრა, რომ აი ასეთი მწერალი არსებობდა, სამწუხაროდ აღარ არის ცოცხალი და მინდა გაჩუქო და ამოიღო წიგნი და მაჩუქა. პირველივე კაფეში დაუჯექი და დავიწყე კითხვა და დავიწყე და დავიწყე, მე გავოგნდი რა, მეთქი ეს რანაირად არ ვიცოდი. ხო და გამიკვიდა და გამიხარდა, ხო იცი რომ აღმოვაჩინ ხოლმე ქართველ კარგ მწერალს გიჟივითა. მერე დავიწყე სხვებისთვის ამის შეთავაზება. ამ ადამიანმა ისე მაგრად იცი სამყარო, რომელზეც წერს, ეპოქა და გარემო, რაზეც წერს, ეს კაცი არის ძალიან მაგარი პროფესიონალი. გავარკვიე პროფესიით ისტორიკოსი, მაგრამ რამდენი დიპლომიანი ისტორიკოსი ვიცი, არც ისტორია იცის, არც აწყო და არც მომავალი. და ეს წიგნი 17 საუკუნის თბილისია რა, თავისთავად ძალიან საინტერესო ეპოქა, ესე ყველაზე ტრაგიკული, ტრაგიკომიკური, დრამატული ეპოქა და თვითონ ესეც მომეწონა, ხო ეს ევროპა და სპარსეთი ერთად საქართველოსში და თბილისში. ყველას აქვს ინტერესი იმ ავტორების მიმართ, რომლებიც უცხოელები არიან და სხვა სხვა ეპოქაში აღწერდნენ შენ ქვეყანას. Ну, ამის გამო სულ მაინტერესებდა მაგალითად არქანჯელო ლამბერტი, კასტელი და ყველა. შენ იცი, რომ შენი ისტორია არის გარკვეულწილად იდეალიზირებული. ანუ შენ ის ხდება, რომ იბადები და იზრდები, რაც მოწონ თავის ისტორიაში და წარსულში.
არქანჯელო ლამბერტი ახსენა დათო ტურაშვილმა, იტალიელი მისიონერი, რომელიც მე-17 საუკუნეში 18 წელი სამეგრელოში იმყოფებოდა და სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ 1655 წელს გამოაქვეყნა წიგნი სამეგრელოს აღწერა. შეიძლება ითქვას, რომ იგი პაატა ცანკაშვილის ბერნარდო ბერტის პროტოტიპია. ბერტიც იტალიელი მისიონერია, რომელიც ზუსტად იმავე პერიოდში მოღვაწეობს საქართველოში, რომელშიც ლამბერტი, ოღონდ ის თბილისში, აღმოსავლეთ საქართველოშია და თავის ჩანაწერებში იქაურობას აღწერს. უფლისწულ ლუარსაბის მკვლელობა არის ის მოვლენა, რომლის გარშემოც ავტორი აგებს წიგნის სამყაროს. ანუ ჟანრობრივად პაატა ცანკაშვილის რომანი ისტორიული დეტექტივია. ისე ხდება, რომ დონ ბერნარდოს უწევს ამ კვლელობის გამოძიება და ამის გამო ყველა სოციალურ ფენასთან კონტაქტი. მეფე როსტომით და მეფე თეიმურაზით დაწყებული, ავაზაკებით დამთავრებული. ამ ფართო დიაპაზონში საოცარი ფერადოვნებით შლის პაატა ცანკაშვილი სისხლით და ღალატით სავსე და ამავე დროს ბრჭყვიალა დეკორატიულ ეკლექტურ სამყაროს, სადაც რამდენიმე კულტურა ერთმანეთშია აზელილი და რაც მთავარია, ეს ადამიანთა ცნობიერების და ცხოვრების პრინციპების გაორებას იწვევს. ცალთვალა იტალიელი მისიონერი, რომელიც ყოველივე ამას აკვირდება, ყოფილი ინკვიზიტორია. ის ცდილობს ამ გაორებული და სასტიკი სამყაროს ბუნებაში გაერკვეს, თუმცა საკუთარი ინკვიზიტორული საქმიანობის მიმართ თითქოს სინდისის ქენჯნა არანაირად არ აწუხებს. ერთადერთი ინკვიზიციის მიერ დასჯილი ვინმე მიქელინა ახსენდება სულ მუდამ, პოეტური პასაჟებით სევდიანად იხსენებს მას და მიმართავს. მთლიანობაში ავტორი რომანს მოკლე თავებით აწყობს, განუწყვეტლივ ცვლის გარემოს, თხრობის მანერას. თავარი კი ისაა, რომ ამ ტექსტს ის არ წერს მხოლოდ კონკრეტული ეპოქის აღსადგენად. ისტორიულ სივრცეს იგი იყენებს საფიქრელად. ამ სივრცეში მარადიულ საკაცობრიო კითხვებზე მის პასუხებს თითქოს მეტი სილაღე და გაქანება ეძლევა. მთელი წიგნი ფაქტობრივად აფორიზმებითაა დახუნძლული, ოღონდ ეს არაა მშრალი, მორალისტური აფორიზმები. პაატა ცანკაშვილი ფერწერულად სურათხატებით წერს თავის აზრებს. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ენა, რომელსაც იგი ჯადოქრულად ფლობს და ძველი ქართული თუ სპარსული ლექსიკით ცოცხალ სამეტყველო თუ სააზროვნო ქსოვილს ქსოვს. მოუსმინოთ ერთხელაც დათო ტურაშვილს.
რაც შეეხება ენას, მე მაქვს ასეთი წიგნი დაწერილი, გურჯი ხათუნი. ეს გურჯი ხათუნი იყო თავნეფის შვილიშვილი, რომელიც მეცამეტე საუკუნეში გაათხოვეს მაშინდელი სელჯუკეთის პრინცზე. პერსონაჟების ენით არის მოთხრობილი რა. ესე იგი, რამდენი ვიწვალე, რომ მახსოვს, ესე იგი, რამდენი ენა ვისწავლე. ამიტომ ძალიან ძნელი მეცამეტე საუკუნის პერსონაჟის ენა მოიგონო, ხო? ესე იგი, ამ წიგნს უკითხავდი, ამ პაატა ცანკაშვილის წიგნს, მივხვდი რა შრომადებს გარდა ინტელექტისა. ყველაფერი იცოდა, ანუ ბორხესით დაწყებული, ნებისმიერი ფილოსოფოსი დამთავრებული და სხვა შეშ მარტო ეს კი არ იცოდა, როგორც მეუნებიან, იცოდა აი მაგალითად ავიაციის განვითარების ისტორია, იცოდა მაგალითად სამხედრო საქმე. ამიტომ ვიფიქრობ, რომ ნებისმიერი ტიპის წიგნი შეეძლო დაეწერა, ხო, ბოლო-ბოლო კარგ წიგნს ვინ წერს, ვისაც კარგი განათლება აქვს და კარგი ფანტაზია და წარმოსახვის უნარი. პრინციპში ყველაზე მაგარი, რაც ესე იგი დამჭა, მე გარი დიდი სევდა რა, ხო იცით, აი კაი წიგნების გაროგჩება, რა, რომ როვერ გამოდიხარ. ვერ გამოდიوار მე ხარ, ამდენხანი უკვე წავიკითხე, მაგრამ ვერ გამოდიوار, ყველას მინდა რომ წავაკითხო და დავაფიქრო და ასე შემდეგ.
სევდა, რომელიც წიგნიდან მოდის, კიდევ უფრო იზრდება, როდესაც ავტორის ბედისწერა გახსენდება. ბოლო წლების მისი კარჩაკეტილობა, გარიყულობა შეგვიძლია დეპრესიად მოვნათლოთ, თუმცა თავად მას უკეთესი განმარტება ჰქონია ამისი და თურმე მეგობრებთან ეგზისტენციალურ შეჭირვებას უწოდებდა. პაატა ცანკაშვილს რომანის გარდა მოთხრობებიც დარჩა და იმედია მოთხრობების კრებულიც მალე გამოიცემა. ალბათ გამომცემლობების გამოიჩენენ ინტერესს ამ არაორდინალური შემოქმედის მიმართ. მცირე ტირაჟი დაბეჭდილი მისი ეს რომანი თავიდან გამოვა და მკითხველამდე უკეთ მივა და საერთოდ მისი ტექსტების ბეჭდვა თვით გამოცემის წესით აღარ იქნება საჭირო.
ეს გახლავთ შოთა იათაშვილის ავტორული პროგრამა ბიბლიოთეკით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებ სპორტულ მიმოხილვას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ჩვენი გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საუბარს სპორტზე, გნება სპორტულ მიმოხილვას. ჩვენი სპორტული მიმოხილველები დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე შეაჯამებენ მიმდინარე კვირის მნიშვნელოვან სპორტულ მოვლენებს და ისაუბრებენ დაგეგმილ სპორტულ ასპარეზობებზე, მათ შორის საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების შეხვედრაზე გერმანელებთან, რომელიც კვირას გაიმართება.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჩვენს ყოველკვირეულ მიმოხილვას დავიწყებთ ფეხბურთის თემით. ამ კვირაში გამართა ჩემპიონთა ლიგის პირველი 4 მერვედფინალური მატჩი. ძალიან საინტერესო წარიმართა ეს შეხვედრები და შეიძლება ითქვას, რომ ორი მათგანი მოულოდნელად დიდი ანგარიშით დასრულდა. მე გულისხმობ უპირველეს ყოვლისა ბარსელონის გამანადგურებელ მარცხს პარიზში, პარი სენ-ჟერმენთან 0-4. და შემდეგ ჩემთვის ასევე ძალიან მოულოდნელი იყო, თუმცა უნდა ვაღიაროს სასიხარულოდ, ბაიერნის დიდი ანგარიშით გამარჯვება 5-1 არსენალთან.
დათო, შენ ისეთი ამაღლებული ტონი გაქვს, როცა ბაიერზე ლაპარაკობ, რო გადაწყვეტილი გაქვს, რო ყველაფერი ისე მიდის, როგორც შენ გინდა, გერმანიის ფეხბურთის დიდ გულშემატკივარს. მე სამშაბათს და ოთხშაბათს ესპანური გუნდების თამაშები ვნახე და უნდა გითხრათ, რომ ჩემი მოლოდინი, რომ ვერ დატოვებდნენ ვერც ბარსელონა და ვერც რეალი ისეთ შტაბეშტილებას, როგორც წელოდნენ მათგან ფეხბურთის გულშემატკივრები გამართლდა, თუმცა წინარი საპასუხო შეხვედრები და ნახოთ რა მოხდება. ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია ეს შენიშვნის სახე თქვა, რომ ორივე გუნდის დაცვა, ნუ რასაკვირველია, ახლა ბარსელონას დაცვაზე ლაპარაკი ზედმეტიც არის, გამარჯვებული რეალის დაცვა კატასტროფულ შეცდომებს უშევდა. მე ესპანეთში დაურეკე ელიზბა რუბილავას, ჩვენი მსმენელებისათვის ცნობილ გროსმაისტერს, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს და ცხოვრობს ესპანეთში და ნაყოფიერ საცნობო საქმიანობას ეწევა, მუშაობს იგი გამოჩენილ დიდოსტატებთან. მე მას ვიცნობ დიდი ხანია როგორც ფეხბურთის გულშემატკივრას, რომლის შეხედულებები ყოველთვის საინტერესოა და ახლაც ასეა და მე მინდა წინასწარ გავაფრთხილო ჩვენი რადიომსმენელები, დღევანდელი რადიომსმენელები, რომლებმაც ნაწილმა რასაკვირველია ნახა რეალის თამაში და იქ ტრიბუნებზე გამოჩნდა მარადონა და აი ელიზბა რუბილავას ნაამბობი მარადონას ახალ თავგადასავალსაც ეხება საინტერესო ეპიზოდს. თუმცა ჩვეულს ალბათ. მოუსმინოთ ახლა ელიზბა რუბილავას.
ესპანეთში არის ესეთი ძალიან პოპულარული სპორტული გადაცემა, რომელსაც ქვია ჩირინგიტო და ამ გადაცემაში ძალიან ბევრი ფეხბურთელი ყოფილი და მსმელი გამოდის, მათ შორის გუშინი იყო მაგალითად, პაკო ბუიო, უფრო ადრე როდესაც ბარსელონა დამარცხდა პარი სან-ჟერმენთან გამოდიოდა ხორხე დალესანდრო, ცნობილი მსმელი არგენტინელი. რეალ მადრიდთან დაკავშირებით განსაკუთრებით ხაზი გაუსვეს ბენზემას კარგ თამაშს. ყველა იძახის, რომ ეს არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება და ნაპოლეში იქნება დიდი ბრძოლა. რაც ეხება დიეგო არმანდო მარადონას სასტუმროში, მას მოუვიდა ძალიან ცხარე დისკუსია თავის საცოლესთან, გამოიძახეს პოლიცია და მას მოყვა სკანდალი, თუმცა საბოლოო ჯამში ისინი შერიგდნენ და მატჩის შემდეგ ესაუბრა ზენედინ ზიდანს, რეალ მადრიდის მთავარ მწვრთნელს, უთხრა რომ ის იყო ძალიან დიდი გულშემატკივარი და გულშემატკივრობდა ნაპოლეს და ჯერ კიდევ ორი მატჩის ბედი გადაწყდება ნაპოლეში, მაგრამ თუ რეალ მადრიდი გავა, მაშინ ის იქნება რეალ მადრიდის პირველი გულშემატკივარი, ეს განაცხადა მარადონა. რაც შეეხება ბარსელონასა და პარი სან-ჟერმენის მატჩს, მაგ ნამდვილად დიდი შოკი გამოიწვია. არავინ არ მოელოდა იმას, რომ ბარსელონა დამარცხდებოდა ასეთი ანგარიშით. ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა ყველას, რომ პარიზში თითქოს ბარსელონას ქარიშხალმა გადაუარა და საერთოდ გუნდის პრესტიჟი ძალიან დაბლა დაეცა, განსაკუთრებით ლუის ენრიკეს ტაქტიკური მონახაზი, რომელმაც სრული უსუსურობა გამოიჩინა ამ თამაშის პროცესში. თამაშის შემდეგ ფეხბურთელებმა ინიესტამ, ბუსკეტსმა განაცხადეს, რომ მათ არ ქონდათ ნათელი გეგმა. მატჩის შემდეგ ინტერვიუში ძალიან გაცხარდა ლუის ენრიკე ერთ-ერთ ჟურნალისტთან საუბრის დროს და სამმაკაცმა გააკავა, რომ წარმომხდარიყო უფრო უარესი.
ეს გახლავთ ელიზბა რუბილავა, ცნობილი დიდოსტატი, რომელიც ცხოვრობს ესპანეთში, გადაცებულია ფეხბურთით და არის რეალის გულშემატკივარი.
სანამ სხვა თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა დავამატო, რომ აი ამორიოდე დღის წინ ჯანი ინფანტინომ ფიფას პრეზიდენტმა ისაუბრა მსოფლიოს 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც რუსეთში გაიმართება. კატარის დედაქალაქ დოჰაში იყო ინფანტინო და იქ ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ არაპირებს, რომ რუსეთის ვიცე-პრემიერს მუტკოს, რომელიც ამავე დროს მსოფლიო ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის პრეზიდენტიც არის, რომ არაპირებს მას მიმართოს გადადგომის მოწოდებით და რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ რუსეთში ჩემპიონატი კარგად ჩაივლის, რომ არავითარ ხიფაც არ ელის ხულიგნებისგან. არადა მოგეხსენებათ ძვირფასო რადიომსმენელებო, რომ რუსი ქომაგები, ეგრეთ წოდებული ფანატები, როგორც მათ რუსეთში ეძახიან, იმუქრებიან, რომ ინგლისიდან იქ ჩასულ გულშემატკივრებს გაუსწორდებიან და შურს იძიებენ იმ დაპირისპირებისთვის, რომელიც შედგა საფრანგეთში წინა ევროპის ჩემპიონატზე რუს და ინგლისელ ქომაგებს შორის. მოკლედ, პრობლემა ბევრია, მაგრამ ინფანტინო როგორც ჩანს მუტკოსთან განაგრძობს მეგობრობას და ასე ვთქვათ, ამ ჩემპიონატს ფიფას მხრიდან ყოველ შემთხვევაში საფრთხე არ ემუქრება. და კიდევ ერთი სიახლე, 2024 წლის ევროპის ჩემპიონატზე ოფიციალურად განაცხადა მასპინძლობის პრეტენზია თურქეთმა, ოფიციალურად წამოაყენა თავისი კანდიდატურა ამ ტურნირის მასპინძლობაზე და ახლა გერმანიასთან ერთად ითვლება ყველაზე რეალურ კანდიდატად აი ამ შეჯიბრებისა. ახლა გადავიდეთ რაგბიზე. რაგბიში გაიხსნა რაგბი ევროპის ჩემპიონატი, საქართველომ დაამარცხა ბელგია, კარგად იცით ეს, და სრულიად მოულოდნელად გერმანიის ნაკრებმა ძლია რუმინეთის გუნდს, ერთ-ერთ ფავორიტს ამ შეჯიბრებისა, 51-38 ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში და სწორედ გერმანელებთან მოუწევთ ახლა ქართველ მორაგბეებს დაპირისპირება კვირას. დაველოდოთ ამ შეხვედრას. ის უკვე ფაქტია, რომ იოლი შეხვედრა არ მოელის საქართველოს გუნდს, რომელიც შეგახსენებთ ძირითადად ახალგაზრდა მორაგბეებით არის დაკომპლექტებული.
რადიო მსმენელს მინდა უთხრა, რომ 19 თებერვალს რუსთავში მატჩი იწყება 3 საათზე და ამ შეხვედრის რეპორტაჟს გადასცემს საზოგადოებრივი ტელევიზია პირველ არხზე.
დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ ერთი კვირით გემშვიდობებით.
მადლობთ ნახვამდის.
დაგემშვიდობენ დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე და დადგა დრო რომ დაგემშვიდობოთ მეც, კობა ლიკლიკაძე, უძღვებოდი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. მე გემშვიდობებით მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ შეგეძლებათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა, რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way.